O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga keldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudning taklifiga binoan 21 may kuni Ar-Riyod shahrida o'tadigan Arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga keldi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 may kuni Islom taraqqiyoti banki prezidenti Bandar Hojar bilan uchrashdi. Uchrashuv Shavkat Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida bo'lib o'tdi. Tomonlar O'zbekiston va Islom taraqqiyoti banki o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishi, qo'shma loyihalarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish masalalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, Islom taraqqiyoti bankining Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasida insoniyatning taraqqiyoti uchun bebaho hissa qo'shgan Imom al-Buxoriyning boy ma'naviy merosini o'rganishga ixtisoslashgan xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etishdagi ishtiroki istiqbollari haqida fikrlar almashdilar. Uchrashuvda O'zbekiston va Islom taraqqiyoti banki o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirishning boshqa masalalari ham ko'rib chiqildi. Muzokaralar natijalariga ko'ra, O'zbekiston hukumati va Islom taraqqiyoti banki o'rtasidagi Imom al-Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazini yaratish haqidagi hamfikrlik memorandumi imzolandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.